Кептер Азаттык радиосу. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 3-жумасы май, Кептердин 6-жы күнү. Кептердин жөнгө эптешигимди деңлемеге чакырыйар. Уни Прагадак студиодон мен Жогшон Аныгурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan denany janyndan geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çeker. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov wagtynda çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmy. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kölegelerinden özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar Serhetsiz Habarçılar Romanının dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık hasavatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yetirildi. Teze hasavatta Türkmenistan yeni de metbuat adatlığının yağdayı oyuncu dünyada en hızlı sürünen yurtların orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenni mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya oyum gaznasını nöredeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Olar habar berilişi ýaly Ankara'nın Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Alisher Sakatow'un hemde Abdulla Urusow'un Türkmenistan'a deportasiýa edilme barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägini resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu kararı. Şeýledi, olaryň administratif tutsaglygyny soraga alyp resmi şikayet etdi. Sosial medyada Berdimuhammedowler rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatow'un hemde Urusow'un egindeşleri egerde Türkmenistan'a deportasiýa edilseler, olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatta ýitirim edilmegi hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
39 ýaşly Sakatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat esikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Sol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşdi. Migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çakylan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna diýdine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çägindä resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin Yerli hükümeti yüz tuttular ve bu isne teredilmeği üçün Novotta durlar. Egindeslerinin aytmağına göre, deportasiýa lagerinde olardan bu arzaları bilen bağlılıkta intervju geçirilipdir. Olar bunun bu arzalarını neticelendirme üçün geçirilendigine çaklamağa itaatın bağırdığına inyktadılar. Azatlyk, Türk resmilerinden häzirlik çeretme düşündürüs alıp bilmeýär. Aktivistlerin egindesleri olorun isne teredilmeği üçün aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onun müstörlörü bilen duşup, olordun degisli ihtiyarnamı alandığını emyalim ettiler. Emma olorun isinin mazmunu boyunca häzirlikçe anık mağlumat yok ve cikmeciklerin sükeptanın duvamında ayan edilmeğine garasılyar. Aklıvçinin sözlerine öre, Türkiye'nin migrasi kulluğu aktivistlerin deportasiýa edilmeği boyunca netice çıkarıptır. Gali verse de bu hükümü garşı eyyem resmi şikayet bilen yüz tutulupdır. Mundan başqa da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda ayrı başga bir şikayet edildi. bu şikayetler boyunca kararın anı kaçan çıkacaktığı doğulu aydın değil. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en repressif ve adam hukuklarını yiti depelemek boyunca tanqitlenen Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı devamlı çıkışları ediyerdiler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında qıynamaları, izarlamaları ve hatta yitirim edilmeye duçar olup bilecektiğine alada bildirilyer. Sol bir vaqtda aktivistlerin maskalı ağzaları ve egindisleri oların isine teredyen aklı uçinin hizmetleri üçin soğrayan pulunun doğulu müçverde yokluğunu aydıp pul toplamak boyunca kampanya başlandıklarını bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şunu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeni sırası etmesen bulmadı. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edilirse bize resul yakış kömeye.